Rozhovor týždňa.
V uplynulých dňoch navštívila večné mesto profesorka Helena Hrehová a doktor Peter Rusnák z katedry etiky a morálnej filozofie Trnavskej univerzity. Dôvodom ich návštevy je skúmanie fenoménu krásy v ruskej filozofii, etike a estetike. Obaja sa touto témou zaoberajú na základe grantovej úlohy Vega. Prijali pozvanie do nášho štúdia a profesorka Hrehová nám o skúmanom fenoméne povedala.
Krása je dôležitým momentom v ľudskom živote. Bez krásy by bol ľudský život veľmi smutný. Krása je vždy odbleskom pravdivého. Toto zdôrazňoval už grécky filozof Platón, ktorý prvý raz využil integritu alebo jednotu pravdy a dobra pri kreácii termínu kalokagatia. Neskôr ďalší jeho žiak, grécky filozof Aristoteles, už začal hovoriť o spojení agatón, to znamená dobro, plus kalón, krása. Fyodor Michajlovič Dostojevský vložil do úst svojej jednej z hlavných postav kniežaťa Miškina vo svojom diele Idiot slova krása spasí svet. Ruský filozof a ortodoxný teológ Pavel Evdokimov sa ale pýta, o akú krásu ide? Je to krása duchovná, krása materiálna? Krásne je všetko to, čo vyšlo z Božích rúk. Takže v Bohu nie je škaredosti, podobne ako ani zla. Krása je tajomná a zároveň paradoxná. Dokonca aj utrpenie môže byť krásne. Koľko razy vidíme nejakú osobu staršiu, alebo vidíme dokonca starca a povieme o ňom, že má krásnu tvár. Takže tu sa vidí tá paradoxnosť, lebo aj utrpenie môže byť krásne, ak je niesené alebo znášané z lásky k Bohu.
Profesorka Helena Hrehová je aj zakladateľka spomínanej katedry etiky a morálnej filozofie na Trnavskej univerzite. Myšlienka katedry, ktorá by ponúkala priestor i pre ruskú filozofiu a spiritualitu, vznikala postupne a má korene v jej študijnom pobyte v Ríme.
S ruskou filozofiou počas môjho štúdia história slovenčiny som sa nejako veľmi na Slovensku nestretávala, keďže doma som neštudovala filozofiu. Niekedy som mala také predsudky, že všetko ruské, keďže u nás bol totalitný režim, že je na nič, že to nestojí za to, okrem literatúry a veľkých diel Dostojevského, Puškína a veľkých ruských spisovateľov. Ale v Ríme, keď som zostala v emigrácii, som sa stretla s profesorom Špidlikom, neskôr kardinálom Špidlikom. On ma pozval, aby som prišla na jeho prednášky a som sa ho pýtala, že o čom to je, že o východnej spiritualite, tak som sa prišla pozrieť na to. A on sa ma pýtal, ako to vidím a veľmi tak neuvažine som to nejako povedala, že Rusy ma veľmi nezaujímajú. A on mi povedal, že pozor, že treba odpojiť ideológiu od ruskej idei, lebo že tá je veľmi hlboká, tá je veľmi krásna. No a ja som sa sústreďovala na morálnu teológiu, popri tom som prenikla do ruskej filozofie. Aj ako tému mojej dizertačnej práce som si vybrala Borisa Petroviča Vyšeslavceva a jeho etiku premenenej lásky.
Čo je také špecifikum ruskej filozofie, ktoré vás osobitne oslovuje?
V ruskej filozofii ja veľmi si vážim to, že to je predovšetkým náboženská filozofia, že sa to nedá odpojiť. Ide o integritu života. No a keď som sa vrátila na Slovensko, tak som začala vyučovať ruskú filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a pri analýzach do diel ruských filozofov som vždy získala študentov, ktorí sa začali zaoberať Dostojevským, Solovjovom, potom diela, ktoré boli také prístupné a preložené aj v češtine. No a medzi tým už potom postupne som ovplyvňovala študentov aj pre doktorandské práce. Takže našli sa takí študenti, ktorí vlastne pokračovali aj v doktorandských tézach. Ako povedzme, pán doktor Rusnak išiel do Ruska, bol 2 mesiace v Moskve.
Ruská filozofia a spiritualita silne zaujala i doktora Petra Rusnáka, ktorý po skončení štúdia pedagogicky pôsobí na spomínanej katedre. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal osobnosťou Pavla Aleksandroviča Florenského.
Pavel Aleksandrovič Florenský, ktorého som začal študovať na podnet pani profesorky Hrehovej na v tom čase ešte katedre filozofie, bola pre mňa veľká výzva, pretože príliš veľa som nevedel o ruskej filozofii, ale tie nejaké jazykové kompetencie a ochota sa pustiť do bádania v tej pre mňa ešte vtedy neznámej zemi bola takou veľkou výzvou. Florenský ma veľmi ovplyvnil, a to nielen svojim životným príbehom, ktorý je fascinujúci, strhujúci a zároveň taký signifikantný, príznačný pre intelektuála, ktorý žije na pôde vlastne totalitného štátu, ale Florenský bol pre mňa aj postavou, ktorá integrovala viaceré oblasti života a intelektuálnej tvorby. Florenský ako geniálny matematik, Florenský ako kňaz, ako zrelá osobnosť, Florenský ako človek, ktorý má zmysel pre estetiku, ktorý napísal minimálne v ruskom prostredí významné diela z tejto oblasti, ako je napríklad obratená perspektíva. Florenský, ktorý bol filozofom a teologom par excellence, a myslím, že dnes západný svet alebo západná kultúra začína a objavuje túto pre nás neznámú alebo zaznávanú oblasť a porovnávajú s velikánmi západnej duchovnej kultúry. A teraz by sme v tom našom vedeckom týme chceli ďalej obohatiť to poznanie Florenského na Slovensku a v tom českom prostredí aj o poznanie diela Loseva, ďalšieho ruského filozofa, ktorý je pomerne neznámy v našom prostredí, alebo možno známy tendenčne, Michaila Bachtina a ďalších velikánov ruského myslenia.
Čo vás na osobnosti Florenského najviac oslovilo?
Tam boli dva rozmery. Jeden rozmer bol taký možno kontemplatívny, a to bola kniha, ktorú som ako prvú čítal, v tom čase ešte v českom preklade, Stĺp základ pravdy, ako keby to bola korešpondencia, do ktorej som mohol aj ja vniknúť. Epištolárna literatúra má vždy nejaký taký aj intimný rozmer, takže týmto ma pritiahol takou neopakovateľnosťou štýlu, tak určite je to aj kultivovanosť jeho vyjadrenia na poli filozofie a teológie. Ďalšia vec, ktorá tam bola pre mňa veľmi takým silným dobrodružstvom a bola veľmi príťažlivá, bol Florenský, ktorý bol prorokom, ktorý vyslovene niektoré veci, čo sa týka dajme tomu postmoderný, predvídal. Florenský, ktorý vynikal na poli objavov, Florenský, ktorý komunikoval s Lobačevským na tvorbe neeuklidovských geometrií, Florenský, ktorý v estetike vyslovil zase také veľmi moderné názory, ktorými potom bol ovplyvnený ruský symbolizmus, avantgardy. Takže bola to naozaj, a je to hora, ktorú človek, keď začne zliezať a začne na ňu stúpať, tak sa mu objavujú nové a nové proste obzory.
Čo je potrebné k tomu, aby títo velikáni ducha oslovili i súčasných študentov?
Určite v tejto veci zohráva aj rolu pôsobenie pedagóga na prednáškach, jeho zanietenosť, jeho schopnosť pútavo predstaviť príbeh človeka nielen na tej úrovni intelektuálnej, nielen tú samotnú teóriu, ale možno aj práve tú previazanosť s jeho životom, s jeho vplyvom, predstaviť ho proste ako človeka v tom ľudskom rozmere je určite pre študenta takým prvým uvedením, ktoré môže ho naozaj strhnúť k takej aj potom neskôr poctivej intelektuálnej práci.
Čo vám dáva a čo od vás vyžaduje táto poctivá intelektuálna práca?
Tá práca je pre mňa viac darom ako nejakou povinnosťou. To, keď to človek robí rád, tak tie obzory sa ako si otvárajú samé, ale je faktom, že v niektorých chvíľach človek musí stáť na mieste, na ktoré bol postavený a snažiť sa tam stáť najvernejšie a obstáť možno, že aj pred nejakými takými sklonmi k lenivosti a k zjednodušeniu si veci a nenechať sa znechutiť možno prostredím a podobne. Takže tá práca ma nielen živí a zabezpečuje moju rodinu, ale je to práca, ktorá ma naplňa